Jā, mēs tikko dzirdējām Aināru Latkovski, kurš sacīja, norādīja, ka būtībā svarīgāks jautājums par pensijām šajā brīdī būtu aizsardzības budžets. Jūs tam varētu piekrist?
Pat cik es visu savu mūžu esmu pasniegusi tagad sociālas zinātnes un it īpaši pēdējos 20 gados ņēmusies ar sociālas politikas jautājumiem, tad dabiski, ka es tam nevaru piekrist.
Jo?
Jo es uzskatu, ka domājot par prioritātēm, tas jāsaliek un jāsaprot, ka valsts drošība nav tas militārā drošība vien.
Tad jūsuprāt, pensionāru prasības šajā laikā ir gana pamatotas?
Pensionāru prasības nav izteiktas tikai šajā laikā. Pensionāru prasības tika izteiktas jau pagājušā gadā. Un pagājušo gadu, kā jūs atceraties, bija vēlēšanu gads.
Solījumu laiks.
Jā, tas ir tradicionāli solījumu laiks. Un mēs zinām, kur ir tikuši tie politiķi, kas teica, kā varēja nesolīt. Vai ne? Un tas ir jautājums, vai var ticēt solījumiem, vai nu tikai kā nu var nesolīt, ja ir vēlēšanu laiks.
Bet šobrīd jau runā, ka budžetu drīzāk vajadzēs konsolidēt, nevis atļauties papildus tēriņus. Ir tīri teorētiski iespējams vēl aicināt pensionārus gaidīt?
Tīri teorētiski viss, kas ir iespējams. Un Latvijas pensionāri jau sen ir apliecinājuši sevi, ka ļoti saprātošu un valsts intereses ievērojošo sabiedrības sastāvdaļu. Un kad iestājas krīze, tad tieši tas 1 miljārds aptuveni latu, kas tika ietaupīts, viņš arī paglāba mūsu valsti no pilnīga defolta, jā, kamēr mēs aizņēmamies visur, vai ne? Tā kā viņi sevi tādu ir apliecinājuši, kā cilvēkus, ka cilvēki, kas saprot to jautājumu.
Bet kā tad tagad rīkoties? Tad valdībai vajadzētu indeksēt pensijas, piešķirt šo naudu?
A kāpēc, lai ne? Kāpēc, lai neindeksētu? Jo sociālajā budžetā tā nauda ir. Un kad tika šī sistēma iedibināta 90. gados, tad tika nodalīts sociālais budžets un valsts budžets. Tieši tā, lai nebūtu tā kārdinājuma, lūk, aizņemties. Un, kad sociālajā budžetā tanīs 90. gados pietrūk naudas, es atļaušos atgādināt, ka sociālais budžets aizņēmas no valsts kases naudu, aizņēmas un maksāja valsts kasei zolīdus procentus. Vai ne? Nu, tātad pensionāri nebūt nepretendē uz visu to uz visiem tiem rezerves naudu, kas ir sociālajā budžetā, tikai uz nelielu daļu no tā.
Bet vai jūs varat noraksturot šobrīd pensionāru situāciju? Un cik lielā mērā šo situāciju uzlabos šī nelielā daļa, ko viņiem varētu piešķirt?
Nu, lai es raksturotu visu pensionāru situāciju, mūsu raidījuma laika nepietiktu, es varbūt vienīgi pateikšu jums to, ka Latvijā 90. gados ieviesa ļoti jaunu, inovatīvu pensiju sistēmu. Un šī pensiju sistēma ir balstīta uz iemaksām. No šī viedokļa šī sistēma ir taisnīga. Cik tu iemaksāsi, tik tu arī iegūsi vecumdienās. No šī viedokļa viss ir absolūti atbilstoši. Bet, viens bet, cilvēka dzīve nesākās ar 91. gadu. Mums bija, un joprojām sabiedrība dzīvo liela daļa to, kuri pensionējās gan pirms 96. gan arī tagad pensionējās, un viņiem tiek aprēķināts tā pensija par iepriekšējo laiku. Ja? Un cik taisnīgi tā ir aptā tiek aprēķināta, mēs zinām, ka mūsu pensiju aprēķina izejot no tā, kāds bija mūsu alga no 96. līdz 99. Ne visiem tai laikā gāja labi, un tāpēc jau labklājības ministrija iestrādāja, jā, tev tur bija zema alga, bet tomēr kopumā tu esi 30 gadus stāžu nopelnījis. Tad ok, lai aiziet, tev aprēķināsim tos pirms reformas gadus pēc valsti vidējas algas. Tas jau ir viens no pretim nākošiem soliem, bet ne visiem ir tie 30 gadi. Darba stāža. Un līdz ar to tiem, kam nav, tiem reikina pēc tā minimālā.
Un, bet realitātē mēs jau runājam tikai par dažiem eiro, kas varētu nākt klāt.
Nē, tas nav. Ot, lūk, mēs visu laiku arī tā runājam, lāpamies. Un, godīgi sakot, mans ieskats ir, ka ir pienācis pēdējais laiks, mums tagad šos te 20 gadus, paskatīties un izlemt, ko mums tur vajadzētu pielabot, ja? Jo atšķirība no Igaunijas un Lietuvas, mūsu kaimiņu valstīm, mums nav tāda jēdziena, kā pamata pensija, saprot? Nav mums. Mums ir valsts, pensija nedrīkst būt zemāka pa valsts sociāla nodrošinājuma pabalstu. Un tas ir 64 eiro. Vakardien biju teātrī. Sāka mocīt klepus, izgāju starpbrīdī. Izgāju uzreiz uz kafenīcu, lai nopirktu ūdeni. Un nopirku pa 2 eiro. Nelielu pudelīti.
Labs teātris.
Labs teātris, nē, bet es ko gribu teikt, ka tie 2 eiro ir tieši līdzīgi tam, ko mūsu valsts garantē, ka minimālo pensiju. 64. Tā.
Sakiet, cik reāli ir iespējami pensionāru protesti, par kuriem it kā runā, ka tai tādi varētu sākties?
To es prognozēt nevaru un neuzskatu, ka no tā ir jādara problēma.
Bet cik ietekmīgs spēks ir pensionāri?
Redzat, kā uz to skatās? Bet visas valstis, kad skatās, tad skatās, cik tad liels ir to pensionāru īpatsvars? Ja skatās no tā, cik tas īpatsvars ir liels, tad neviena partija nevar palepoties ar to, ka viņai ir tik daudz biedru, vai ne? Un tāpēc visās valstīs, bez izņēmuma, politiķi rēķinās ar pensionāriem kā elektorātu, jo tas ir tas elektorāts, kas aizies uz vēlēšanām. Un kura balsīs, ir ļoti vēlamas.
Tad no vienas puses var uzskatīt, ka pensionāri ir diezgan spēcīgs politiskais instruments pie mums Latvijā.
Tā es gan neteiktu. Es teiktu tā, ka tā ir visai liela sabiedrības daļa, kura vēsturē ir mūsu valsts vēsture ir parādījusi, ka tā spēj mobilizēties un ietekmēt politiku lēmumus. Piemērs no vēstures – 99. Gads, karsta vasara, jauna Škēles valdība pieņem grozījumus, radikāli mainīt pensiju likumu. Liekas, ka tur visi atvaļinājumos. Nu, nemobilizēsies, bet savāc pietiekamu parakstu skaitu tai karstajā vasarā, un valdībai nekas cits nenācās darīt, kā tomēr padarīt tos visus grozījumus maigākus, ņemt vērā. Ja?
Jums šķiet citam scenārijs, ka dēļ šī pensija jautājuma varētu arī krist valdību?
Es nezinu visas tas aizkulises, tāpēc nevaru teikt. To var norakstīt, ka viņi var krist dēļ pensionāru jautājuma. Bet ja nu kritīs, kā mums bieži gadās pēc prezidenta vēlēšanām, tad tur būs citas aizkulises spēles. Tur var būt daudzi un vairāki iemesli, kāpēc tas tā varētu notikt. Varbūt, ja pensionāri, nu tā, tas varētu būt tas pēdējais piliens. Bet es nedomāju, ka tas ir pamat. Bet to, kā ir jāuzklausa, un ne tikai jāuzklausa, bet arī jāsniedz solis pretī šai iedzīvotāju grupai, tas ir viennozīmīgi valdībai.